እቶም ወታደራት ከዓ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራኒዮ ኣብ ዝበሃል ኮረብታ ክሰቕልዎ እናዳፍኡን እናላገፁን ይወስድዎ ነበሩ። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይኽተሎ ነበረ። ሓደ ስምዖን ዝስሙ ሰብኣይ ከዓ ኣብ መንገዲ ረኸቡ እሞ እቶም ወታደራት ነቲ መስቀል ክስከም ኣገደድዎ። ቀራኒዮ ኣብ ዝበሃል ኮረብታ ምስ በፅሑ ከዓ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ክልተ ሸፋቱ ሰቐልዎ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኦ ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ጸለየ። እንተኾነ እቶም ሽሞኛታት ንኻልኦት እተድሕን ንስኻ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ሕሩይ እንተ ደኣ ኮንካ እስኪ ንርእስኻ ኣድሕን እናበሉ ኣላገጽሉ። ካብቶም ምስኡ ተሰቒሎም ዝነበሩ ሸፋቱ እቲ ሓደ ኸዓ ንስኻ ብሓቂ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካ እስኪ ሕዚ ካብቲ መስቀል ውረድ እሞ ንዓናን ንርእስኻን ኣድሕን በለ። እቲ ብሓደ ወገን ዝነበረ ነዚ ዘረባ ምስ ሰምዐ ኸዓ ኣብዚ ፍርዲ እዚ ኮንካስ ንእግዚኣብሔር ዶ ኣይትፈርሕን? ንሕና ብግብርናን ብዓመፅናን ኢና ዝተፈረድና፣ ንሱ ግና ዋላ ሓንቲ ኽፍኣት ኣይገበረን በለ። ንጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኦ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ኸለኻ ተዘከረኒ በሎ። ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሕዚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትከውን ኢኻ በሎ። እቶም ወታደራት ድማ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ብዝተፈላለየ ቋንቋ ዝተጻሓፈ ኸዓ ኣብ ርእሲቲ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ኣንበሩ። ብቕጽበት ከዓ መጋረጃ መቕደስ ኢየሩሳሌም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ። ድሕርዚ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብዪ ድምፂ ኦ ኣቦ ነብሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቑብ ኣለኹ በለ። ነብሱ ድማ ወፀት። እቲ ሓለቓ ምእቲ ነዚ ምስ ረኣየ ዝስ ብሓቂ ጻድቕ ሰብ ነይሩ እናበለ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ኸዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ፈሪሖም እናተጣዓሱ ንዓዶም ተበተኑ። እተን ካብ ገሊላ ጀሚረን ዝሰብዖ ዝነበራ ኣንስቲ ድማ ብርሑቕ ኮይነን ይርያ ነበራ። እንሆ ድማ ሓደ ዮሴፍ ዝስሙ ኣባል ባይቱ ኣይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብ ናብኡ መጸ። ንሱ ንመንግሥተ ሰማያት ዝጽበ ዝነበረ ደኣ እምበር ኣፍቲ ኽፉእ ምኽሪ ኣይሁድ ኣይተሓባበረን። ናብ ጲላጦስ ከይዱ ኸዓ ስጋ ጐይታና መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽህቦ ለመኖ። ምስ ፈቐደሉ ኸዓ ንስጋ ጐይታናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓድሽ ጻዕዳ ጨርቂ ገነዞ። ናብቲ ሰብ ዘይተቐብረሉ ሓድሽ ውቕር መቓብሪ ወሲዱ ኸዓ እተዎ። ብዓብዪ እምኒ ድማ ኣጸቦ። እተን ኣንስቲ ድማ ንስጋ ጐይታናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ከም ዘንብርዎ ንኽርያ ደድሕሪኦም ይኽተልኦም ነበራ። ኣበይ ከም ዘንበርዎም ስረኣያ ኸዓ ናብ ከተማ ተመሊሰን ሽቶን ቅብኣትን ኣዳለዋ። እንተኾነ ግን ብሕጊ ኣይሁድ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ዓሪፈ እንዳኣ ዋዕላ እምበር ኣይቀበአኦን።